Pokiston xavfsizlik kuchlarining Umar Foruq Burki rahbarligidagi 16 kishidan iborat delegatsiyasi Vagah chegara punktida hindistonliklar tomonidan kutib olindi. So'ng ular chegara muammolari yuzasidan muloqot olib borish uchun Dehliga yo'l oldi. Hindiston chegara xavfsizligi kuchlari chiqargan bayonotga ko'ra, tomonlar Kashmir chegarasini hamkorlikda qo'riqlash kabi bir qator ijobiy chora-tadbirlarni muhokama qiladi. Bahsli Kashmir hududining chegara zonalarida vaziyat qaltis. Harbiylar o'rtasida yuz bergan otishmalarda ko'plab askarlar va tinch aholi vakillari qurbon bo'lgan. Otishmalarni to'xtatish haqidagi sulh shartlarini buzishda tomonlar bir-birini ayblaydi. Dehlidagi kuzatuvchi tadqiqot jamg'armasi tahlilchisi Manoj Joshining aytishicha, chegara muzokaralarining o'tayotgan ijobiy holat, ammo eng muhimi to'xtab qolgan siyosiy muloqotni davom ettirishdir.
धमकी से रिश्ता सुधारना मुश्किल है प्यार से बात करने से रिश्ता सुधार
मुलाकात bo'layotganidan xursandman lekin chegarada nima bo'lishi haqidagi strategik qarorlar tepadan keladi ishonch o'rnatish uchun bularning gaplashgani yaxshi ammo ular faqat buyruqqa ergashadigan odamlar dedi u Chegarani noqonuniy kesib o'tish muammosi ham muhokamaga qo'yiladi. Dehli davosiga ko'ra, Pokiston hududidan Hindistonga jangarilar kirib kelmoqda. Pokiston ham Panjob va Rajasthan viloyatlaridan hududiga noqonuniy odam o'tayotganini aytadi. O'tgan oy tomonlar o'rtasida hukumat darajasida muloqot o'tkazilishi kutilgan edi. Ammo Hindistonning Kashmir masalasini muhokama qilinadigan mavzularga qo'shishni istamagani va Pokiston rasmiysining Kashmirdagi isyonchilar yetakchisi bilan uchrashishni rejalagani kelishmovchiliklarga sabab bo'lib, uchrashuv bekor qilindi. Kelishmovchiliklar hanuz mavjud. Pokistonning milliy xavfsizlik va tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi Sartosh Azizning aytishicha, Kashmir masalasi muzokara stoliga qo'yilmaguncha Pokiston muloqotga kirishmaydi. Bunga javoban Hindiston ichki ishlar vaziri Kiren Riju qo'shni yurtni bosiqlikka chaqirdi. Uning aytishicha, bunday tahdidlar aloqalarni tuzatishga yordam bermaydi. Aksincha masalaga muloyimlik bilan yondashish kerak.
It can only happen if the two leaders apply their mind. I don't think at this stage.
Har ikki yetakchi bu ishga jiddiy yondashishi kerak. Hozir bundan boshqa chora yo'q. Hindiston-Pokiston muammosi eng yuqori darajada hal qilinishi kerak, deydi tahlilchi Joshi. Har ikki davlat hukumati rahbarlari shu oy Nyu-Yorkda bo'ladigan BMT Bosh Assambleyasi yig'ini doirasida ham uchrashishi mumkin degan taxminlar bor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.